Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
Je 12.06, z Rádia Wave vás takhle v neděli zdraví Pavel Sladký, začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca. Ne náhodou se úvodní track od kapely Wooden Ships jmenoval Motorbike. Dneska bude Casablanca hodně na motorkářské téma, řekněme. Budeme se totiž bavit s naším dnešním hostem, kterým je Pavel Suchý. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Který na své Javě objel svět, vydal se přes Asii a vrátil se z Jižní Ameriky. O cestě Javou 350, která má rok výroby, jestli se nepletu, 1978, naplníme tímhle tématem dnešní Casablancu. Jak dlouho máš tu motorku?
Teď rok a půl, dva roky, možná dva roky, tak nějak, rok a půl, dva roky. To byla koupena vyloženě za tímhletím účelem.
Jak se vybírá motorka, která je už historického data docela, s tím, že se na ní pojede kolem světa?
Tak jestli se ptáš na výběr modelu, nebo jestli se ptáš na výběr konkrétního kusu, to je rozdílný. Ten model byl už jasně daný dopředu, protože samozřejmě ty debaty s kamarádama a se známýma neměly konce, to leta zpátky se prostě řešilo. Například čím, případně do Vladivostoku, když by se jelo, tak když autem, tak žigulíkem, a když na motorce, tak jině Javou, protože to jsou dvě ikony, které tam jsou nenápadný, projedou a jsou na to díly. Horší je to potom samozřejmě sehnat ten konkrétní kus, aby splňoval ty podmínky, aby nebyl napadený kutilem, což u ty motorky bylo už docela problém. No. Takže proto nakonec ta okřídlá historka s tím, jak motorka jsou to školy Střebíči. Jo.
No ale ty říkáš napaden kutilem, no. Jako terminus technicus, tak z člověka, který jede potom na té motorce kolem světa, nestane se trochu kutil?
A tak kutil musíš být, ale to je mezi motoristama, veteránistama je termín napadeno kutilem, takový ten pejorativní výraz pro stroj, který prošel x rukama za svoje působí a každý se na něm podepsal ve snaze ho modernizovat, což jako u těch starých motorek už je lepší nechávat to, že jo, v tom původním stavu, než to vždycky předělat, upgradeovat to na něco moderního, takže ty motorky dneska jsou často v takovém stavu, že je lepší to úplně rozbít a postavit kolem toho novou, anebo mít štěstí a sehnat takovou nějakou třeba unavenou, ale v podstatě úplně kompletní.
Jak jsi plánoval cestu kolem světa vzhledem k ročním obdobím, různým sezonám dešťů a podobně?
No tak jako samozřejmě to se dá všechno naplánovat. V podstatě se začalo plánovat zpětně. Já věděl, kdy musím být zpátky. Uh-huh. Tím termínem byla výstava, že jo, teď březnová, co byla v Brně, Motosalon 2014, takže jsem vlastně to počítal zpětně, abych se dostal k nějakému datu v odjezdu. A byly tam takový ty důležitý data, jako třeba být dole v Ushuaji, v Patagonii, v ten nejteplejší měsíc, kdy je tam aspoň 6 stupňů, že jo. Takže na oltář tomu třeba se musel člověk směřit s tím, že některý tropický krajiny ho pojede v období dešťů. Uh-huh. Já jsem říkal, lepší déšť v tropech, než sníh dole v Patagonii. A pak člověk dospěje k tomu, že ten nejzazší termín, kdy je třeba odjet, je začátek července. Jinak pak už to nemá moc smysl. Takže se odjíždilo na ten první termín, na první dobrou, na Vostro 28. června a teprve vlastně až potom jsem se od slavných cestovatelů dozvěděl, že odjet na poprvý se prej nedá. Že se jakoby třeba udělá tiskovka nebo oficiální odjet, pak se ještě něco dopřipraví, protože se to nedá stihnout, ale je to přesně o tom ročení, že jo, nikdy neříkej nikdy, nebo přijde, nebo že něco nejde, nebo přijde někdo, kdo to neví, že to nejde, udělá to, takže my jsme si dali 18. června a povedlo se odjet s tím, že mám 8 měsíců na to.
A tebe vyprovázela skupina na Javách, uh-huh, až možná někam na slovensko-ukrajinské hranice, nebo tak něco?
No, taky kamarádi, poslední dva mě doprovázeli až na Dněpr, na Ukrajinu, uh-huh, do města Čerkasy. Jinak ta skupina, co vyjela tady z Prahy, byla docela velká. Zablokovalo to Václavák, trošku to zablokovalo i magistrálu. Já jsem nechtěl zdržovat, takže jsem vzal za plyn a vyrazil jsem z Vostra a většinu těch kluků jsem postrácel po Praze, takže asi bych jako na tomhle místě se měl pomluvit. Nebyl to úmysl, já jsem prostě zase nepředpokládal, že tý naložený motorce široký by někdo mohl nestačit, takže ono se roztrhalo a z Prahy ven nás vyjelo snad 6 nebo kolik, to už se dalo sníst.
Kolika kily si to naložil, tu motorku?
Ta motorka se vážila před odjezdem, protože jsem věděl, že tohle to přesně byly otázky, které budou lidi zajímat, mě to zajímalo taky. Motorka s benzínem 280 kg, to znamená, že motorka může mít nějakých 170 kg, takže tam bylo nějakých 110 kilo nákladu, včetně třeba těch kufrů nebo těch nosičů. Jo, takže dejme tomu, že toho nákladu mohlo být 90 kilo.
Bavilo tě jet po Slovensku nebo po Ukrajině, nebo už ses těšil na nějaké větší dálavy, těšil ses na Střední Asii, těšil ses na Vladivostok?
Víme, či mě to jako bavilo i na v té evropské části, nebo jako na tom Slovensku, což jindy na velký motorce se snažím nějakým způsobem eliminovat třeba tím, že tu motorku, nebo že s tou motorku jedu vlakem až do Popradu. Ale takže jela ta parta, jeli kamarádi, přidali se další kamarádi v Bruntálu, jelo se přes Slovensko, kde se vlastně zastavil u Marka Slobodníka, nevím, jestli něco říká to jméno.
Samozřejmě skupina nejen konem Dana Přibáňa, no, ale taky na pionieri.sk,
takže totální šílenec, tím to zdravím. Takže mě to bavilo. Na té Javě je to prostě něco trošku jiného, než na velký motorce, na který se člověk často nudí tady v těch končinách, který už zná důvěrně.
Hostem Casablanky je Pavel Suchý, se kterým se bavíme o jeho cestě Javou kolem světa. Java 350 najela nějakých 49 tisíc kilometrů a nějaký drobný k tomu. Myslím 49 tisíc 3 kilometry přesně, Pavle, nebo jak to bylo?
No.
A to za 7,5 měsíce. Tak tohle je cesta, která plní dnešní Casablanku a teď jsme někde v Asii. Spousta cestovatelů, kteří se vracejí s čímkoliv dvoustopým, čtyřstopým, trojstopým z Mongolska, říká, že ty varhánky na nespevněných cestách tam, že to je peklo. Jaké je to pro motorkáře?
Varhánky, říká se tomu roleta. Rusové proto mají výraz skirálné daska.
Skirálné daska.
Valcha. A v anglickém jazyce je to washboard, myslím.
Jo.
A je to problém všech pouštních pist, všech pouštních cest a v podstatě jsem nikdy v žádné diskuzi s nikým povolanějším nedospěl k odpovědi na otázku, jestli za to může vítr, nebo jestli to dělá vítr v součinnosti s podvozkama aut, s tlumičem, že to je vytlučený. Ale je to masakr pro ten stroj, že jo? Protože když se jede pomalu, což člověka jakoby k tomu nabádá, nic pomalu, tak to kolo vymete každý ten dělí mezi tou vlnkou. Že jo? To znamená, že ten motocykl nebo to auto se doslova rozebere za jízdy, začnou padat šrouby z toho. Oni ostatně Rusové moc dobře věděli, proč na svých vozidlech na všech měli vždycky jemný závity. Protože ten jemný závit je méně náchylný k vytřesení vlivem tady otřesu. Takže na roletu existuje pouze jeden recept a to je poměrně svižná rychlost. Podle té frekvence a podle velikosti kol je to nějakých 60 až 80 za hodinu. Mm-hmm. To se dá jet, když ta pista je rovná. Samozřejmě to má to riziko, že když člověk zahlídne na poslední chvíli kámen, díru nebo něco, tak to nemá šanci dobrzdit, že jo, na tom pořád prašným povrchu.
A co se ti stalo?
XK, takže to letí vzduchem potom ta motorka, jo, a to se podepíše na tom stavu toho podvozku, párkrát je to takový kritický, jestli říká člověk, a vystupujem, jo, což se naštěstí nestalo, protože to tam jakoby někam pohodit, tak by to bylo nepříjemný, bylo by to asi vážný v té rychlosti, no, ale pomalu se nám prostě jet nedá. Občas člověk zkusí teda vyjet z té cesty jakoby do té stepy vedle, říká si, ono to takhle jako vypadá, ono vždycky vypadá i ta vedlejší kolej líp než ta aktuální, protože to je jako s tou frontou v tom obchodňáku, že jo, vždycky mám pocit, že všechny ty fronty ostatní nebo ta linea v tom městě jede líp a rychlejš než já, takže člověk vyjede do té jiné stopy a má je stejně špatná samozřejmě jako ta jeho, takže pak to zkusí ještě přímo v té surové stepě s tím zeleným, ale ono je to měkký kyprý, plný takových těch tvrdých drnů. Takže si zase nepomůže, takže se jako potupně vrátí a snaží se dosáhnout té rychlosti. No, tak samozřejmě zrychlování na té valše je takový roztřesený, protože to zadní kolo, než dosáhne nějaký rychlosti, kdy jede po tom vrcholku těch amplitud, tak jakoby proskakuje, protáčí se, že jo, takže nic příjemného to není, už vůbec to není zdravýho pro tu techniku. No.
Nikde ses nevymlátil? Motorkáři to jsou přece ty dárci orgánů, jak jim všichni říkají.
Já se mezi ně radši nepočítám, ne, jako častokrát pyšně říkám, já nepadám, motorka XK upadla někde v nějakým bláku nebo to, ale já měl štěstí, jo. Vždycky jsem to nějakým způsobem ustál, nebo žádná nehoda, žádný crash mě nepotkal.
Zajímavostí tvojí cesty ve vztahu k našemu pořadu je, že mezi konzultanty, než jsi vyrazil na cestu, uvádíš třeba Michala Vyčara, což je člověk, který ve dvou lidech jel MBčkem kolem světa a byl taky hostem tohodle pořadu. Co jste konzultovali?
Tak já nebudu ani neskývám to, že ten jejich podnik šílený, kterýmu jsem na začátku ani moc nedával naději, protože ty kluci prosluli tím, že o technice nevěděli vůbec nic, tak byl jednou velkou inspirací. Já jsem s Michalem hlavně konzultoval rozpočtové věci, věci ohledně karnetů a věci ohledně přeprav přes oceány, což je vždycky asi pro ty cestovatele
boj
s tím motorovým vozidlem takový ten nejčí strašák. Jo. U nás jako když člověk má kolo nebude pěšky, tak v podstatě to pro ně není nic jiného, než dopravit sebe a to kolo dá někam do batožiny. Ale jak to má motor a poznávací značku, tak samozřejmě už to podléhá úplně jiným předpisům, doprava všeho. A samozřejmě ty předpisy a ty podmínky těch doprav jsou často dost složitý.
Druhou zajímavou souvislostí vzhledem k našemu pořadu je, že ty ses přímo na té cestě potkal s Honzou Žďánským, který jel na kole z Mladé Boleslavy do Tokia a byl taky hostem tohohle pořadu. Na wave.cz/Casablanca si kdykoliv můžete najít podcast a poslechnout si záznam toho vysílání s ním. Když se potká osamělý Čech na motorce s osamělým cyklistou, takhle někde uprostřed Asie, tak o čem si povídej?
Tak ono už to samotné setkání je zajímavé, protože samozřejmě ten cyklista nemá na zádech napsáno, že je Čech. Takže já když ho na Altaji předjíždím, tak si říkám, ježíš, zase nějaký šílený, naprosto vylízaný cyklista, co se do kopce motá v šířce 2 metrů. Takže jsem ho úzký v obě a mazal jsem si dál, jenže za mnou jeli kamarádi Ukrajinci na Dněpru, s sajitkárou, se kterýma jsem vlastně z ruského Barnaulu jel do Mongolska a chvíli jsme spolu jakoby v Mongolsku fungovali. A na ty už Žďána mával, jo, a protože ne, on viděl moji značku a on viděl ústeckou značku a říká si, ty brďo, to je Čech? Jo, takže zastavil Ukrajince se sajitkárou a protože já jsem nahoře na kopci koude zrcátka a nikde nikdo, tak jsem zastavil a říkal jsem si, co se opravujou na tom Dněpru, že ty furt něco opravovali, furt se něčím šťůrali. No a za chvíli přijeli vlastně společně s cyklistou a ukázalo se, že cyklista šlape z Boleslavy do Tokia. O čem si povídají? No tak... O čem si můžu povídat, jo?
Co už si všechno opravoval?
Co už si všechno opravovalo? On samozřejmě má blízko k motorkám a v podstatě taky říkal, ty já jsem v podstatě jako původně plánoval, že bych možná jel na motorce, ale přišlo mi to hrozně drahý, no, takže jsem zvolil kolo. A když jsme potom dělali nějaký takový zběžný rozpočet, kolik koho vyjde kilometr, tak jsme zjistili, že ta motorka je paradoxně levnější na kilometr, než to kolo, na kterém on furt něco měnil, furt se něco rozbíjelo a samozřejmě jede dlouho, takže toho spoustu sní. A jak už jsem kolikrát vzpomínal, on se ten poměr ale samozřejmě změní v momentě, kdy vlezete na loď kamkoliv. Takže on platil na trajektu do Koreji $60 a 690, jo. Jenom proto, že mám motor a SPZ-ku a to Tajava, na to se vsadím, že Tajava je levnější než ten jeho bicykl expediční. Takže o tomhle tom jsme se bavili, pak jsme se potkali úplně náhodou v Mongolsku ještě a pak už celá řízení ve Vladivostoku s tím, že spolu pojedeme lodí do Jižní Koreje.
Mezi Koreou a Spojenými státy to vypadalo jak? Už si naznačoval, že přeprava čehokoliv motorového přes oceán je peklo. Tak na jak dlouho tě to třeba zdrželo?
Proti plánu 14 dní navíc. Ale to by nebylo to nejhorší. Já když jsem vyjížděl, tak jsem neměl absolutně žádným způsobem zajištěný transport motorky přes oceán. To nešlo za ty 3 měsíce, co jsem měl na přípravu absolutně stihnout a navíc jako zajišťovat to tak do hloubky, že mít nějaký termín, který tě tlačí, to považuji za horší, než nemít termín žádný. S tím, že jsem si říkal, to se nějak vyřeší, až tam přijedu a v těch věcech já vždycky spolíhám na to, že si říkám, nebudeš první, kdo to bude chtít. Tím pádem to musí jít a někdo to musí umět. Mě přála náhoda, ostatně ty náhody jsou na tom cestování jedno z toho nejkrásnějšího. Já jsem v Mongolsku v takový zájezdní hospodě, to se ani náří z hospoda, prostě vesnice, přes kterou jsem vůbec nechtěl jet, ona nebyla ani v mapě mojí, já jsem se tam prostě nějak ocitnul, náhodou tam byl benzín a byla tam taková, já bych tomu řekl, nejlíp asi přepřácí stanice, jako jo, všichni ty řidiči těch kamionů, dřív asi velbloudů, tam zastavěj, dej si kotlík masa, nějakých nudlí a vyspěj se, celý to stojí 40 korun na naše.
Mongolská kuchyně je vyhlášená, že jo?
No, ale tohle to se dalo jíst.
Jo?
Tohle se dalo jíst, protože to výjimečně nebylo z berana, ale bylo to z nějakého hovězího, takže se to dalo spolknout. Nebylo to tak jako aromatický. No a přijel tam autobus, z autobusu vylezla hromada Mongolů a z nich těch jeden Mongol byl takový líp oulečený a mluvil anglicky. Říkám, to je tvoje motorka venku. Tak jsme se dali do řeči, pak se ukázalo, že to není Mongol, ale jeho jižní Korec. Já to bohužel takhle nepoznal. A on mi říká, já taky jdu na motorce kolem světa. A tak na něj koukám, říkám, ty vole, ty jsi vylez autobusu. Co mi to tady povídáš? A on, no, já mám motorku v Rusku, v Košagači, kde mu nějak vypršel vízum, tak mu musel jet 3000 km autobusem, tou stepí. To je 3000 km do Ulaanbaatáru, šutrů, kamení, to není silnice, jako po dálnici, takže to se jde několik dnů roztřeseným autobusem do Ulaanbaatáru na ambasádu, aby si vřídil vízum a teď jel zpátky a my jsme se potkali. Tak říkám, no hele, já mám takový problém, protože nevím, jak dostanu z Jižní Koreje motorku do Ameriky. Ten člověk měl kontakt na nějakého svého kamaráda v Koreji, ten mi posléze dal kontakt na jiného kamaráda a ten už na nějakou holčinu, která dělala ve spediční firmě, která už to uměla, protože pár motorek do té Ameriky poslala. Mm-hmm. A to jsou ty krásné náhody, když si člověk říká, ono fakt nemá smysl všechno plánovat na 100%, protože to budeš plánovat 3 roky a až budeš na konci plánování, tak to 3 lety na začátku už dávno nebude platit. Ty kontakty nebudou platit, lidi nebudou platit, nic nebude platit. Nemá to smysl. To nejdůležitější dát dohromady a prostě vyrazit, nechat se tím trošku jako unášet, mít hrubý nějaký mantinely, aby člověk jako úplně se nevykolil někde. A nechat to plynout. Takže já přijel do Koreje, měl jsem tak nějak na hrubo domluveno co, kde, kdy a jak, ale za první zádrhel byl v tom, že tam nefungovaly vůbec mobily, přestože jsem si myslel, že ten můj mobil tam fungovat bude. Za druhý v Mekáči nefungovala ani Wi-Fi, protože neznali heslo Wi-Fi. Oni ho nemusí znát, protože všichni už mají obrovský ty telefony formátu A4 s tou obrazovkou a všichni jedou prostě na těch vlnách. Takže nikdo z Korejců nepřijde do Mekáče a neřekne si o heslo k Wi-Fi. Přijede Evropán a chce ho. A oni jako máme Wi-Fi, ale my nevíme to heslo. Takže já neměl žádný spojení s lidma, který by mi pomohli doladit to tu přepravu. Já jsem takhle viděl, že mám být snad nějaký den, snad nějakou hodinu v terminálu číslo 14 v Masanu, který má 20 milionů lidí v přístavišti. Takže já jsem se v tom Mekáči tak nějak jako snažil napojit na ty nechráněné Wi-Fi těch lidí, co tam jedli. A když jsi někdo dojet a budeš jel, tak mi to spadlo. Jo. No, takže večer začalo pršet, byla tmak, já jsem zabal vybitý notebook a měl jsem před sebou 500 kiláků vlastně přes noc dolů Koreou do Masanu. Mapu jsem měl akorát takovou tu, co jsem dostal jeden na lodi v té informační kanceláři, tu malovanou. To já přijel do 20 milionového Masanu dolů. Byl jsem jak Alenka v říši Jů, takže jsem se tím nějak propasoval, aspoň k tomu pobřeží, já jsem tušil, že je moře. A protože jsem byl bez GPSky, tak tam jsem musel udělat ten krok, že jsem si najal taxikáře s GPSkou, aby mě dovedl přímo do toho terminálu. No, bohužel jsem přijel do terminálu, tak jsem zjistil, že ta loď, která mi má odvést na čas, tak už uzavřela nákladový papíry a odeslala je jakoby do Ameriky. A přestože já ji viděl, takhle 60 metrů stála ode mě, krásná zelená loď.
Tak smůla,
protože prý, jak už to odešlo celníkům do Ameriky, tak už prostě nesmí naložit ani banán. Průser byl, že já měl pojištění asi na 3 dny nebo na 4, protože i to stálo $60. Protože jsem potřeboval přijet z Koreju a odložit motorku do přístavu a najednou to nešlo odložit a já za 3 dny měl být nelegálně na silnici, že jo. Hotel, který tam byl nejbližší z garáží pro motorku, tak stál $142 na noc. Takže se začala rýsovat opravdová katastrofa, ve který mi pomohla jak Wendy, což je ta Korejka, tak i Benny ze Slovenska, který mi pomáhal s komunikací ohledně přeprav, protože je to jeho obor. Tak se prostě vykomunikovalo, že ta motorka se druhý den odloží do celního prostoru, proclí se, tím pádem já se o ní můžu přestat starat a nemusím řešit pojistku.
A už jenom čekat.
A já řešit. Odjedu, koupím si kufr, do kterého se mi stejně nic nevešlo a odjedu autobusem do Soulu a pak budu čekat a modlit se, že skutečně udělají to, co slíbili, že vezmou tu javu, naloží ji do té lodě a pošlu ji do Ameriky, jo, což trvalo měsíc.
Ale stalo se.
A stalo se.
Ty ses vynořil v Seattlu a mohl si pokračovat na americkém kontinentě.
Mm-hmm.
Já nejsem motorkář, ale Spojené státy a americký kontinent, Easy Rider, nějaké sny motorkářské, to tam muselo být?
Těšil jsem se na to, úplně nejvíc jsem se těšil na tu absurditu toho dvoutaktního českého motocyklu v těch amerických poměrech, protože to je něco úplně fantasmagorického v té Americe. A samozřejmě začala ta show už tím, že přivezli motorku, vyndali z toho přístaviště. Motorka měla absolutně vybitou baterku, protože to nechal personál v poloze on klíček, že jo? Takže v měsíc to bylo prostě zapnutý, takže baterka byla úplně vybitá. A ty přístavní dělníci chodili kolem a říkali, tak my přitlačíme startovací vozejček. A říkám, to není potřeba, tady já vytáhnu jeden drátek z relátka a na třetí šlápnutí to chytne. Tak to chytlo a oni takhle koukali spod jim brady a říkali, to je neuvěřitelný. A ten nádherný zvuk, jaký to má, protože pro ně, pro ty Američany, prostě už dvou, tak dneska je jenom v motorových člunech a v muzeu. Jo. Takže Amerika byla dobrá, až na to, že už byl 4. říjen, když jsem vlastně se dostal do sedla, takže jsem trošku bojoval se zimou, v Utahu byly 3 stupně, už sněžilo, takže já jsem musel některé plány zrevidovat, jako třeba pokus o výjezd na Pikes Peak.
Mhm.
Který má přes 4000 metrů, tak ten jsem škrtnul hned, protože prostě tam bylo sněhu až po pás. No a pak mi ještě vlastně usnadnili celý průjezd Amerikou tím, že zavřeli na podzim, možná si vzpomeneš, ty národní parky. Jo.
To už si nespomenu, proč?
Tam byl nějaký pocit s pádem vlády nebo s chozením vlády a nějak prezidentu USA asi došel toner v tiskárně a nemohl tisnout dolary. Takže oni na protest státní zaměstnanci zavřeli parky národní. Jeden z jejich zdrojů příjmů dost nepochopitelně a prostě chtěl asi vydírat ty politiky, aby udělali jiný rozhodnutí. Nicméně já měl prostě v těch 10 dnech, který jsem na ty parky měl, ty parky zavřený. Takže jsem říkal, OK, o důvod víc, zmizet do tepla do Mexika. Takže jsem si to tak nějak projel přes Bonneville, projel jsem si samozřejmě Monument Valley, projel jsem si Arizonu jižní, že jo, ten divoký středozápad, autentický, bylo to moc krásný, ale na tu Ameriku potřebuji 3 měsíce. Jenom na Ameriku, jenom na USA, aby byl konkrétní, jo, ne na Ameriku, jenom na USA, aby to chtěl 3 měsíce trošku sám potoulat, mít víc času si posedět v těch zapadákovech, takových těch vorzlejch, tichých vesnicích toho západu a poslouchat ten vítr a ty lidi, jak se tam zná, jak se zdraví, jak se vidí do oken. Takže se mazal do Mexika za teplem.
A s čím se třeba nejčastěji setkával v hovoru, kromě toho, co si zač a odkud jedeš, s kým ses nejradši bavil a o čem?
S kým ses nejradši bavil, to asi nedokážu říct, ale velkou roli prostě v tom se hrálo štěstí na lidi a speciálně na československý emigranty. Z různých období, nebo aspoň na jejich potomky, kteří tam třeba žijou, protože jejich rodiče nebo prarodiče tam přišli někdy mezi válkama, což byl případ té Argentiny. A ty lidi asi oslovovala ta českost, ta možná moje opuštěnost, to, že jsem sám a to, že jedu na té české motorce, tak je to zajímalo a ta jejich pomoc byla obrovská. To už jsem řekl kolikrát, že si teď zpětně neumím moc dobře představit, jak by se třeba jako některé situace odvíjely, kdybych neměl tu jejich pomoc. Asi by to taky muselo jít, ale bylo by to všechno daleko, daleko složitější. Jo. A ty lidi si ke mně tu cestu nacházeli, nebo jakým různě. Buď už mě cestou někde vypátrali na internetu, nebo jako v případě Ivana z Ekvádoru, který tam má hotel Hurvínek, tak ten dokonce byl na mém odjezdu tady.
Hotel Hurvínek?
Ano, hotel Hurvínek.
Paráda, z Ekvádoru,
v Montanitě. Já jenom odbočím, já jsem se ho tam potom ptal, ty hele Ivane, jak si přišel na ten název Hurvínek, když oni navíc ještě jako to španělsky musí vyslovit nějak jako Urvínek, jo, nebo to. A říká, víš ty vole, jako on ten Hurvajs, to je jediný Čech, za kterého my se nebudeme muset nikdy stydět. Což mi potom zpětně jakoby ještě posílilo nebo docvaklo v čile, když mě tam upozornil celník na tu naši ostudu mezinárodní s panem ex-prezidentem Klausem, jak tam ukradl to pero, tak to v těch Čilanech společně s Čechem, který jim podpal Národní park, furt nějak osciluje. Tak jsem si vzpomněl na Ivanovou Hurovi, zase říkal jsem si, Ivan měl fakt pravdu. Takže zpátky k emigrantům. Emigranti si mě předávali, protože samozřejmě v dnešní době mocná zbraň Facebook a vůbec internet, takže si mě předávali a pak místama ta moje cesta vlastně vypadala jako takový turné po lidech, který, já nevím, emigrant je úplně to nejlepší slovo, prostě jsou to lidi, kteří i třeba dočasně tam žijou, anebo vlastně už jsou potomci. Spíš bych to řekl prostě od Čechoslováků k Čechoslovákům, cik-cak, jo, tamhle toho navštiv, ten je zajímavý, nebo tam to je dobrý, nebo tam zajeď, jo, hele, já mám kamaráda, ten o tobě ví, jo, když budeš potřeba, zastav se tam. Takže těch Čechoslováků a jejich potomků, já jsem na té cestě potkal mraky a byli stejně dobrý jako ty lidi ostatní. Já jsem v podstatě jako neměl s lidma nějaký zásadní problém. Ty lidi jsou lepší, než jsem si původně myslel.
Vím, že z té jihoamerické etapy tě zklamalo Peru. Proč?
No, zklamalo. Ono je to takový... Je to asi o tom očekávání spíš, že máš nějaké očekávání a ty očekávání buď jsou, nebo nejsou naplněný, nebo jsou překonaný a ty záleží na tom, jakým směrem. Takže zatímco, když jsem přijížděl na plachetnici přes Karibik s panami do Kolumbie, tak jsem měl stažený žaludek strachy, který se řekne Kolumbie, že jo, tak jako to jsou oči na vrch hlavy.
To jsou drogový kartely.
A našel jsem Kolumbii úplně úžasnou. Tak na druhou stranu jsem přijížděl do Peru s očekáváním takového indiánského Disneylandu. A ono kromě cen a kýčovitostí to s tím Disneylandem už pak nemělo nic společného, protože to bylo plný odpadků ve všech formách. Plující, ležící, hořící, poletující vzduchem. A ta turistika je tam takovým způsobem jakoby exaltovaná a vyhnaná samozřejmě penězma. Dost mi to připomínalo některé ty arabské státy, kde opravdu už je to semlitý tím turistickým průmyslem a v kontrastu s těmi odpadkama jsem si říkal, ale mi se tady vlastně vůbec nelíbí. Jo. Ona ta sousední Bolívie, do které jsem z Peru ujel, tak není zase moc lepší, ale ty tam nemáš ty očekávání vůbec žádný. A najednou říkáš, ale ta Bolívie vlastně vůbec není špatná, že jo? Přitom tam je úplně stejný odpadků, jako jsou vedle v tom Peru. Ale Bolívie, Evo Morále se člověk taky jako nemá zrovna zapsanou, jako kdo ví jaký paradise. A on si říká, ale tady není špatně. Levno, benzín má dvojí ceny, ale naučíš se prostě sehnat ten benzín za ty levnější ceny, na to jsou různý mechanismy. Takže Bolívie paradoxně se mi zdá daleko lepší než to Peru, ale nechci tak, jako aby to zaznělo, že tu návštěvu té země nedoporučuju. Je to o preferencích každého toho turisty, no, co kde hledá.
Ty jsi nicméně v Peru oslavil Vánoce.
Mm-hmm, v Arequipě, u Jardy.
To znamená taky z Čechy.
Z Čechy, no.
Uchýlil ses mezi vlastní lidi na Vánoce, jo?
Byl jsem pozvaný Jardou, který tam má Inka Ryzen, jestli to můžu říct, už jsem to řekl. A byli tam i nějaký hosti, takže vlastně taková komorní večeře byla. Já jsem pak šel ještě do ulic, do města. Byl jsem překvapený tím, jak prostě na štědrý večer tam je takový rušný život. Jo, pak mi došlo, že samozřejmě oni asi slaví ty Vánoce 25. Takže to 24. večer samozřejmě to město žije. No, ale zase jsem ty Vánoce tak nějak tam neprožíval. No. Nebyl sníh a nebyla ta nálada správná.
A mířil jsi dál na jih do Argentiny. Projížděl jsi taky Bolívii? Nebo,
ano.
Ne Bolívii, Brazílii, nebo tu si vynechal?
Brazílii jsem vynechal, teď toho lituju. Ona ta Brazílie byla trošku jakoby bokem toho kurzu, protože z té strany od Pacifiku bych musel asi jenom načouhnout do té amazonské částky. A dneska si říkám, kdybych ten čas měl, že bych to přes tu Uruguay nebo Paraguay do té Brazílie natáhl, tak třeba příště. No.
Třeba příště. Brazílie ti zbývá, Afrika ti taky zbývá.
Afrika mi zbývá s ohledem na tuhle tu cestu, jinak pro klidný svědomí, já jsem v Africe s motorkou byl několikrát, takže čárku mám splněno. Dneska ta Afrika je bohužel, což mě štve, protože je to kontinent zajímavý, ale není zrovna bezpečným místem pro motorkaření. Jo. Je to taková K2 už cestovatelská, to je opravdu už silný kafe.
No a když takhle probíráme teda ty kontinenty už, tak v Austrálii jsi byl s motorkou?
Jednou.
Tak na týden. To máme jednu cestu kolem světa na jeden zátah.
Ta byla důležitá, no.
A zároveň i všechny kontinenty.
No, 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 ale ta cesta na jeden zátah byla důležitá. Tam je důležitý to, že to bylo kolem dokola kontinuálně, protože řada jiných cestovatelů najezdila mnohem víc. 100 tisíce kilometrů mají ten svět ježděný celý. Takže je důležitý rozlišovat asi mezi objezdem planety a mezi cestou po celém světě, jo, což tohleto, ten můj trip na těch 50 tisíc kiláků nebyl cestou kolem celého světa, byl cestou kolem planety, ale bylo to samozřejmě limitovaný nějakýma financema a časem.
Na závěr, v Jižní Americe, kdo byl víc unavený, ty nebo motorka?
Myslím, že ta motorka. Podvozek té motorka, abych byl konkrétní. Ten motor mi přijde, že dneska běží možná paradoxně líp, než běžel na začátku.
Motorku jsi nechal? Neprodal jsi ji po cestě?
Ne, to se neprodává.
Máš s ní nějaké další plány?
Tak myslím si, že by měla asi být někde na očích lidem, takže asi nějaký muzeum, protože si myslím, že to nejhorší, co s ní můžu udělat, je ji prostě nechat v garáži, kde mi bude překážet a bude na ní padat prach, že jo. Takže nějaký jednání mám, uvidíme, jak to dopadne.
A ty máš sbírku motorek? Máš jich hafo?
Mám těch chřápů víc, no. Některý je lepší, některý horší, ale je jich tam pár, nějaký starý Javy od 50. let. Je tam jeden Ural, nějaká velká cestovní motorka, jako vyloženě na velké cesty. A potom nějaký terén na sport.
Asi bys měl říct, co si představuješ pod tou velkou cestou, když ne cestu kolem světa?
No, tak jsem si naběžil, tak si mě chyt za slovíčko. Tak je to motorka, která vždycky byla určená na velké cesty, ale nevzal jsem si ji na cestu kolem světa, tak teď už asi vedle té Javy asi spíš budu říkat, že je to teda velká motorka na malé cesty.
Našel jsi, tahle otázka se nabízí po jakékoliv cestě kolem světa, někde na světě místo, kde by si chtěl zůstat? Kde jsi říkal, tady bych teď zkusil na půl roku žít a viděl bych, jestli se to nevyvine na to, že to budu mít na celý život, anebo jsi měl prostě vždycky jistotu, že se vrátíš sem do Česka?
No, já jsem jel s tím, že jako se trochu rozhlídnu, co je na tom pravdy, jak to venku vypadá, že bych někam jako natrvalo. Byly místa, kde jsem si říkal, jo, tady bych si dovedl představit třeba rok fungovat. Mm-hmm. Jo. Například to byl ruský Vladivostok.
Opravdu?
Který je pěkný město, lidi jsou tam úplně v pohodě a vůbec to nevypadá jako ruský město. A tam jsem si říkal poprvé, něco nám vyprávějí asi jinak. Něco bude jinak na tom světě, než nám prostě mass media tady servírujou. Takže docela jako slušný město. Pak třeba jsem takhle uvažoval o ekvádorský Cuence, což je krásný, čistý baskický město, motorkářský, a nebo i o Spojených státech. Některé místa těch Spojených států jsou zajímavý, no, tak jako proč tam nežít, ale tak nějak si říkám, že ve 40 někam odcházet už je možná trochu pozdě, i když nikdy neříkej nikdy, že kdyby možná byl nějaký průšvih tady, tak je to nakonec vyžené, ale on ten chleba je od dvou kůrka všude, takže nikde na nás už dneska nečekají, otevřenou náručí, takže asi nikam utíka nebudu.
Takhle to vidí Pavel Suchý, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Díky za tvoje povídání, díky, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.